Jeg synes, vi skal begynde med at kigge på det lille billede, vi har her i mindestuernes forgang. Det viser jo et gammelt indtryk, eller giver os et gammelt indtryk af Blågård, som det så ud i begyndelsen af 1800-tallet. Og Blågård, det er jo i virkeligheden prins Karls lystgård, og prins Karl var jo bror til Frederik den 4., og holdt meget af at isolere sig fra hoffet, for det var noget for værsligt hof efter den fromme prins Karls smag. Der skete der jo det efter landboreformen i 1788, at kronprinsen, som jo var den virkelige regent på grund af farens sindssyge, han besluttede, at der efter reformen, som satte bønderne mere fri, der skulle også ske et løft i bøndernes uddannelse. De skulle kort sagt have bedre adgang til skoleundervisning. Og da landbrugskommissionen var nedlagt, så benyttede han faktisk de samme mennesker til at træde ind i en skolekommission. Og de indgik sammen med biskop Balle i denne skolekommission. Og det første, de var opmærksomme på, det var jo, at man faktisk ikke rådede over uddannede lærere. Det, man benyttede sig af i de skoler, der fandtes, det var pensionerede underofficerer, eller fallerede studenter, eller måske en kvik håndværksmand. Og samtidig var de meget uheldige personer, man fik til det. Så underviserens stilling var meget lavt estimeret, hvis man må sige det på den måde. Men så var det altså, at den allerførste sag, man tog fat på i skolekommissionen, det var at få indrettet et moderne seminarium. Der var jo kommet i hælene på franske filosofer en særlig oplysningsbevægelse, som man kalder filantropismen. Og det handlede om, at man skulle respektere barndommen som en særlig værdi. For hidtil havde man jo betragtet barndom som noget, der hurtigst muligt skulle overstås. Nu skulle man undervise levende og engageret, og man skulle lægge mindre vægt på de klassiske sprog og etablere undervisning i moderne sprog, moderne fremmedsprog, og man skulle også gerne have naturfag ind. Og der havde man så på det tidspunkt, vi nu beskæftiger os med, der havde man faktisk et lærerseminarium i Kiel, som jo lå nær på Danmark, og det var tankerne derfra, som sådan set vagte indpas i skolekommissionen. Men disse adelsmænd, de havde jo også en anden dagsorden, som biskop Balle ikke helt delte. De ville nemlig gerne have frigjort tilsynet med skolerne fra kirken. Og så skulle der altså være nogle specielle valgte tilsynsordninger. Men der var Balle jo det gamle systems mand, så han holdt igen.
Sådan starter Gudiksen sin fortælling om Jonstrup-samlingen, når det er ham, der har vagten første søndag i hver måned. Men han fortæller også om sin egen seminarietid og mødet med forstander Georg Christensen.
Han kom til i 1937 og sluttede i 1947. Og det er så morsomt for mig, at jeg har faktisk truffet ham. Jeg gik jo til optagelsesprøve som den plovstudent, jeg var, i juni 1947. Og hans sidste opgave, inden han forlod stedet, det var altså at forestå optagelsesprøven. Og optagelsesprøven var ret krævende, fordi vi skulle op i dansk genfortælling, diktat og stil. Og vi skulle op i skriftlig regning og mundtlig regning, og vi skulle op i historie og geografi og biologi og Bibels historie. Og da jeg husker jo, da dagen kom, hvor vi skulle op i stil, så kom han gående ind hyggelig og venlig. Han gik lidt foroverbøjet med sin karakteristiske næse lidt fremad, og så sagde han, de skal sådan ikke være bange. Jeg tror, emnet det bliver sådan noget ret tilgængeligt, for eksempel fortæl om koen. Og det viste sig, at det var lidt sværere, ja. Men vi Vi klarede os alle sammen og bestod undtagen en. Han dumpede allerede den første dag på faget regning. Men det betød jo, at da jeg kom på seminaren, der var der jo elevråd i fin gænge, ja. Og jeg blev repræsentant for første klasse i straks ved ankomsten der.
Hvad var dine skoleforudsætninger?
Det var 7 år i folkeskolen.
Og ikke andet?
Ikke andet.
Nej.
Men lederen af Carise, eller ejeren af Carise private realskole, havde jo, han levede jo af Holskole, så han havde tilbudt Jonstrup Seminarium at drive en præparantklasse. Og til den præparantklasse gik jeg jo i et år. Og det vil sige, at på det år, der kom man stort set igennem det pensum, som er til en preliminær eksamen, eller var til en preliminær eksamen. Det eneste var, at vi havde ikke fremmedsprog med. Og det betød jo så, at vores sprogundervisning, da vi kom til Jonstrup, den blev holdt delt. For der var jo en hel del studenter og flinke realister, og de kunne så i seminarietiden nå at lære et pensum, så de kunne undervise i realafdelingen. Men vi andre, vi fik det, man kaldte som forløb i engelsk, det vil sige, at vi skulle tage kurser bagefter, hvis vi skulle undervise i det sprog. Men nu skal vi lige lidt tilbage i tiden, for da Georg Christensen jo havde været forstander en del år, så kom jo krigen og besættelsen, og da han egentlig var medlem af det kommunistiske parti, så var han blandt dem, som blev interneret i 1941, da krigen brød ud mellem Tyskland og Rusland. Han kom i Horserød lejren til at leve med flere andre kommunister, og vi har jo ude i mindestuerne et brev, hvor man omtaler, at han savner tobak, og der skal være indsamling på seminariet, for at Georg kan få noget at ryge på. Men det var sådan set en uheldig episode. Værre var det jo, at tyskerne i foråret 1944 kom og krævede adgang til seminariet. Det skulle bruges til flygtningeindkvartering. Og det viste sig jo, at de var ret barske med deres forlangende. For seminariet fik, jeg tror det var 2 døgn, til at rydde, hvad der skulle ryddes væk. Og der arbejdede lærere og elever jo i døgndrift. Visse ting kom op på præstegårdene. Præstegårdsloftet i Ballerup, og visse ting kom andre steder hen, måske til Måløv. Og så stod bygningerne tomme, parate til at tage imod flygtningene. Det strakte sig så over resten af 1944 og frem til kapitulationen, hvor de tyske flygtninge jo ret hurtigt forlod stedet og blev sendt hjem. Men der var jo et særligt flygtningeministerium dengang, ledet af Johannes Kærbøl, og Kærbøl rekvirerede så straks efter, at tyskerne havde forladt stedet. Han rekvirerede stedet til brug for polske flygtninge. Så det var faktisk først ved seminarieåret 1946 begyndelse, at seminarieeleverne kunne vende tilbage. De havde selv måttet sørge for indkvartering, dem der boede på kollegiet. De måtte leje sig ind i Ballerup, hvor de nu kunne få det. Og ligesådan de lærere, der havde bolig ved seminariet, de måtte selv skaffe sig et hjem at bo i. Og det hus, som lå der, hvor Rema 1000 nu ligger, Stensbo, det var beboet af musiklæreren Stensen. Han blev også værftet ud af tyskerne. Og den nazistiske danske kaptajn Sommer, han rykkede ind. Og hans folk, de lå så ude der, hvor industrikvarteret ligger. Der lå de ude i et antal kløvermarksbarakker.
Ja.
Så det var nogle rare folk at have boende derude. Men alt sammen.
Men hvad med villaerne i Jonstrup? Fordi da jeg gik på Jonstrup, der var der jo mange, der boede privat.
Ja, sådan var det jo også i min tid.
Ja.
Og det var jo sådan, at kollegiet kun kunne tage halvdelen af eleverne. Og det var så forbeholdt 3. og 4. klasse.
Ja.
Men så i de to første år på seminariet, der prøvede man jo at få de bedst mulige kvistværelser rundt omkring lejlighederne.
Hvad gjorde du selv?
Ja, jeg var sådan så spændt. Jeg havde aldrig gået til eksamen før, så jeg var dybt optaget af at gå til prøve. Og de andre, de havde taget det mere roligt, så de havde gået rundt og sikret sig værelser. Så da jeg fik at vide, at jeg var bestået, så skulle jeg til i gang. Så jeg fik et dobbeltværelse på pension Søndersø. Og jeg kom der sammen med en jysk kammerat, så en rigtig lån jyde, som havde godt med humor. Og Søndersø dengang var ledet af en meget bestemt dame, som lavede meget dårlig mad. Og så en dag, vi sad og spiste, det var hasje, så siger min kammerat pludselig sådan, er der nogen, der har set katten i dag? Og hun stod bagved og hørte det, så sagde hun, så kan de godt rejse, herr Mikkelsen. Jeg skal ikke bo her længere. Og så måtte jeg jo med ud.
Ja.
Så det var ikke så smart.
Jamen, hvor lå det hus?
Ja, pension Søndersø, det ligger der jo endnu.
Ja.
Det er dernede ved Studekrogen, ikke?
Okay.
Det er jo... Det er vel plejehjem.
Nå ja, så ved jeg det. Ja,
det er plejehjem. Ja. Men det var jo svært. Så en tid, der boede jeg på Ballerup Gamle Mølle på hovedbygningen, og det var sådan lidt langt at cykle om vinteren.
Ja, ja.
Så jeg opdagede, at gårdejer Fynsk, der havde sin gård der.
Det kendte jeg godt.
Ikke?
Ja.
Han havde jo det lille bagnehus. Og der fik jeg lov at få et af loftværelser og betalte 15 kroner om måneden. Men der var jo ikke noget das eller nogen badfaciliteter, så jeg gik hver morgen over på seminariet og vaskede mig og gjorde ved, og så kom jeg godt gennem vinteren. Det var mit første år. Men
hvordan klarede du det økonomisk?
Jeg havde sparet lidt op i de 3 år, jeg var landmand. Og så fik jeg et afforskud af mine forældre. Så hvis jeg sådan skal gøre det op helt kontant, jeg tror, jeg brugte 2400 om året i 4 år. Og det altså, havde jeg altså, de 2 år kunne jeg selv betale, og så de 2 andre år, det var mit afforskud. Så jeg havde ingen gæld.
Så hvor gammel var du, da du kom? Var du 17? Var du 18?
Jeg var 17, da jeg gik til optagelsesprøve, og så blev jeg 18 i løbet af sommeren. Så jeg var jo en barnerumpe, da jeg blev lærer 22 år gammel.
Ja, det var jeg også.
Ja.
Men jeg var jo heldig, for jeg er jo fra Harskov, så jeg kunne jo bo hjemme.
Ja, ja. Jamen, det er rigtigt. Vi havde jo også en, der boede i Bagsvær, og han kom jo cyklen hver morgen. Så det var jo godt. Men jeg tror, vi betalte 32 kroner i husleje på kollegiet, så det var jo også rimeligt. Men der var jo blevet elevkøkkener på de respektive gange i elevbygningen, og der var så en hel del, der lavede mad, og dem kaldte man så selvaskeder. Og nogen var luksuriøse, de tog alle måltiderne på pensionatet, men mange af os, vi spiste bare den varme mad på pensionatet, så havde vi jo tørkost i køkkenskabet.
Ja. Men blev du så ved med at spise på det der Jonstrup hus?
Nej.
Hvor kom du så til at spise?
Ja, jeg spiste op i det gule hus, der ligger der allerførst på Bringevej.
Ja.
Og der var jo fru Snor, der drev pensionatet.
Ja, ja. Ja.
Kan du huske
det? Ja, den kender jeg.
Jeg havde jo danset moderne med hendes 2 store døtre, de var jo velvoksne. Og mandens Snor, han havde jo haft en krank skæbne. Han drog jo rundt med de store andelstaskeværker på min hjemmeegn. Og sådan en skønne dag, han træder op, så ligger der så meget halmstrå og hakkelse der, Så i stedet for at træde ned i det ståhul, han har oppe oven på tærskeværket, så træder han ned, hvor selve slagtøjet går rundt. Uh-huh. Og der mister han det ene ben. Uh-huh. Så er det, hans kone må forsørge ham ved klar. At drive pension.
Hvor mange havde hun på kost?
Hun havde nok en 20 stykker, ved at tro. Og det var god borgerlig mad, og så var det billigere for min kristne ven. Og Henning, han spiste over hos fru Svendsen, som var i Købmandsgården. Ja, for han kunne godt lide at spise godt. Men der var altså tre spisemuligheder. Søndersø og fru Svendsen og fru Snor. Og så var der jo en lille købmandsbutik der helt nede.
Åmanden,
ikke? Og jeg tror ikke, forstanderen var glad for det, for han kom jo under vejr med, at vi tit stod dernede og købte øl efter åbningstiden. Ja. Og raflede også med købmanden.
Ja.
Men han bestod der tiden ud i, mens jeg var der på seminariet. Ja, så er vi jo fremme ved 1951.
Der dimitterer du?
Der dimitterer jeg. Og det var jo sådan, at på Sale, der havde de noget forsøgsundervisning i gang i dansk litteratur, og de havde sagt til undervisningsministeriet, at de kunne ikke rigtig tåle en tidlig eksamensdato, fordi så var de ikke færdige. Så på den foranledning, så blev dansk litteratur mundtligt, det blev placeret. Jeg tror, det var helt henne i slutningen af maj. Og det vil sige, der var 3 uger, hvor der ingenting skete. Og så tænkte jeg på, at det må jeg gøre noget ved. Så jeg tog ind på Frederiksberg Rådhus og spurgte, om jeg kunne få noget arbejde. Og jeg kom ind hos den daværende viceinspektør Jeppesen og sagde, at jeg ville jo gerne ansættes ved Frederiksberg, og man kunne tilbyde noget vikararbejde. Og så siger han så meget koldsindigt, jamen, herr Gulliksen, hvorfor ønsker de nu specielt at komme til Frederiksberg? Og hvad skulle man nu svare der? Jeg så jo meget højtidlig ud og sagde, jo, for det ligger jo tæt ved København og Lærerhøjskolen, så det bliver jo lettere for mig at videreuddanne mig.
Det lød godt.
Ja, så sagde han, jamen her i Frederiksberg, der er vi sådan ikke interesseret i, at de unge lærere straks begynder på videreuddannelsen. Men da så det var sagt, så fik jeg vide, at der var vikartimer på Lindevangsskolen.
Ja.
Og der drog jeg så ud i dagene indtil litteratureksamen, og de var så venlige derude, at jeg fik forfaldende timer, og hvis ingen timer der var, så kunne jeg tage gårdvagter, og 2 gårdvagter regnedes lige med en vikartime. Og så havde jeg jo penge på lommen.
Ja.
Og så kom jo endelig dimissionsdagen i slutningen af maj måned.
Så tidligt? Ja.
Ja, slutningen af maj. Men vi oplevede jo, min årgang, vi oplevede jo et Jonstrup, hvor alle de gamle traditioner ved starten, de blev opretholdt.
Ja.
Man havde jo i ældste klasse et hold embedsmænd i Båsøjne, og der var en brandemajor, som kunne holde morsomme taler til festerne. Der var en bogskriver, som opbevarede en stor protokol, som alle mulige kunne skrive deres tanker i. Og så var der en bogfotograf, der var en fanebærer.
Og en gymnastikinspektør.
Og en gymnastikinspektør. Og det var gymnastikinspektøren, der ledede, og der ledede spireprøverne.
Ja.
Og hvis
det var jo, jeg startede i 53. Det var, der var det der også.
Der var det der
også.
Men skal vi tage dem med på
bogen? Ja, det synes jeg godt, du kan.
For den allerførste prøve, vi skulle bestå, det var jo øjeturen, hvor vi fra seminariet vandrede ud til mindestenen. Og der stod gymnastikinspektøren, og alle stillede op, spirende bagerst, og så kommanderede han højere op, og så marcherede vi ud ned i Christian Havs Allé og så videre ud i skoven ned mod Øjesøen.
Afrodites Øje.
Ja.
Ja.
Og hvem stod der ved det store hus, den store villa? Der stod gamle lærer Haug i sommerjakke og shorts. Og det var shorts af en vis størrelse, tør jeg nok sige. Mm. Og det var den eneste af lærerne, vi så. Og jeg synes egentlig, det var lidt vemodigt, fordi han stod så meget alvorlig ud.
Ja.
Og han havde stået der og set masser af årgange
ja.
Vandre der.
Ja.
Men så kom vi omsider frem til Øjesøen, og så blev vi stillet op på en lang række af gymnastikinspektører, og så skulle vi i gang med kraftprøven. Der lå jo en ret pæn sten der, lille Niels, den skulle vi tage og løfte og gå op og lægge op på mindestenen. Og alle de gamle elever, de havde det jo fornøjeligt, de stod sådan rundt omkring i småklønge og kom med gode råd og anvisninger, bid i den, bind slipset om den, og hvad de nu kunne finde på at sige. Da så vi havde gjort det, så kom gymnastikinspektøren og sagde, at nu ville han gerne høre, selvom vi var noget grønne i det, og vi kunne nok ikke meget, men vi skulle i hvert fald synge en sang. Nu havde vi én musikalsk mand blandt os, så han intonerede i alle de rige lande, og der sang vi så det bedste, vi kunne. Imens havde seminariets firestemmige kor listet sig om bag grantykningen bagved, og så begyndte de at synge den gamle borger firestemmigt. Så sagde gymnastikinspektøren, ja, når I sådan vokser til at blive til rigtige mennesker, så kan I nok også komme til at synge sådan en gang. Og så gik vi hjem, og så var der dusfest og mange bajer der om aftenen. Men så manglede der jo den anden disciplin, og det var jo spirefodboldkampen.
Ja.
Den har du også været
med
til.
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Men vi spillede sådan regulært i første halvleg
ja.
Mod seminariets hold, som bankede os eftertrykkeligt.
Ja. Ja.
Men så kom jo en flok 4. klasses elever klædt ud som medicinmænd ja. Og lagde os på borde og overhældte os med rockerfarver.
Ja.
Det så farligt ud.
Jeg var ikke med til fodboldkampen, for pigerne de stod bare og hæppede, men det var drengene i min klasse.
Ja.
Jeg var anden hold, hvor der var piger.
Ja, ja. Ja, for de første kom jo med studenterpigerne
ja.
I 50.
Ja.
Men da så kampen var afsluttet, så gik vi jo broderligt op i seminariets badeværelse og vaskede os, for
ja.
De var blevet lige så grisede, som
ja.
De var.
Ja.
Og se, det var den anden disciplin. Så fik vi faktisk en fridag, og så skulle der være Frederiksdal-tur.
Ja.
Og jeg synes også, det er værd at tænke på, at det var ikke os sådan set, der blev holdt til ilden alene. For nu Frederiksdal-turen, det var jo en fysisk anstrengelse,
mm-hmm.
og det gik de gamle elever jo med på.
Ja.
Så der var fællesskab om det. Og vi vandrede så ud af Syvstjernevejen tværs over Frederiksborgvejen, det kunne man jo dengang. Der var ingen motor.
Men var det så ikke der, man stoppede op ved Ønskebøen?
Nej, det var i forbindelse med Øjeturen, tror jeg.
Nå, okay.
Og der var jo det, at man kastede sten ja. Efter et hul.
Ja.
Og den, som ramte hullet, blev så nummer et ved oprykningsprøven det ja. Følgende år.
Ja.
Jeg har aldrig kunne ramme noget
Nej.
Som helst, men jeg ramte hullet.
Nå.
Men så kom vi altså, så langt vi skulle på Frederiksdal-turen, og det var jo en heldags tur.
Ja.
Igen med trommeslager og fanebær i spidsen. Og da vi kom til Frederiksdal, så fik vi jo en kop kaffe der i pavillonen, og så sejlede vi over til Furesø Bad. Og der skulle vi igen have en kappestrid med de gamle elever. Og det er nemlig et hold på 4 skulle lave stafetkapsvømning. Og der viste det sig, at vi spirer det år, vi var ret gode til at svømme.
Nå.
Så vi var 4, der vandt over de gamle, og det var vi jo ret stolte
af. Ja. Men så, det har jeg ikke prøvet.
Nej, men det...
Men vi blev målt på broen.
Ja.
Lå ned og blev målt længden af. Ja.
Og så ved du også, så skar man jo et mærke og skrev vores tal.
Ja.
Og jeg kan sige, at vi udmærkede os ved at være det korteste hold, der nogensinde har været der. For vi var jo... Vi havde jo ikke fået de sidste studenter ind, så vi var kun 20 stykker. Ja. Så vi
kunne ikke fylde meget. Nej.
Men da så vi havde overstået alt det, så var det igen frem med trommer og fane, og så gik vi den lange vej til Jonstrup. Ja. Og så var vi næsten rigtige mennesker.
Ja.
Så det var så det om spiretraditionerne. Ja. Men der var jo også en anden, der var sådan mange små kulrøde ting i virkeligheden. Jeg husker jo, at en fast forårstradition, som jeg oplevede alle årene, det var jo, at man jo nede hos åmanden fik de her papirposer, som han brugte til mel og sukker, og så fyldte man med vand, og så op i det øverste tagvindue, så kastede man ned.
Vandbomber.
Ja. Og desværre så var der en af dem, der lige strejfede morvillen der, så han mente, det burde forbydes. Jeg tror nok, vi måtte holde.
Han var også en lille forsigtig mand.
Ja, det var han.
Så kom han til i 47?
Ja, han kom til i 47. Han kom jo fra Ranum.
Ja.
Ja. Men det var jo meget sjovt, fordi han var jo en lille mand. Og vi oplevede en dag, hvor vi alle sammen stod under nød, solen havde frikvarter. Og hvor han og Haug stod passiaret, så kom der en ministeriel embedsmand, som skulle opsøge forstanderen. Og han styrede lige hen til Haug og sagde, forstanderen formodede jeg. Og Haug smilede sådan lidt og sagde, egentlig ikke. Så jeg ved ikke, hvordan mor ville have det.
Nej.
Men jeg må nu sige, at jeg var glad for Haug. Han var jo ikke, han var ikke flittig, men han var et
han skulle jo også både være sognerådsformand, og jeg ved ikke hvad.
Ja, formand for menighedsrådet.
Ja, ja. Han var en travl mand på mange andre punkter.
Ja, da. Men nu havde jeg jo specialfag dansk og historie, men nogle af mine gode venner, blandt andet ham, som drillede pensionatsværdinden, han var botanikspecialist. Uh-huh. Og Haug lavede mange fine vandringer.
Ja.
Og så de var kommet godt i gang ude ved Sorte Mosen, så sagde Haug, ja, forresten, jeg skal jo til møde i sognerådet, men de finder nok ud af at plukke disse blomster der, og så går de selv hjem, når de er færdige. Ja. Og de labberne, de gik jo lige hen på kronen. men det var nu meget hyggeligt. Og han var også meget godmodig ved eksamenstid, for han stod, så han sad og legede med sin blyant. Jeg plantede dem så opretstående.
Eller krybende.
Eller krybende. Men vi fandt også selv ud af noget, fordi fuglebestanden var jo sådan lidt molesteret. Og der var en af dem, der sad sådan skarpe nål, der var gået ud gennem skindet. Og det var tornskaden, så den havde vi jo let ved at huske.
Ja.
Men han var altså flink ved eksamenstiden. Ja. Derimod så oplevede vi jo Schmidt Nielsen, som var matematiklærer. Han er jo bedstefar til en vis folketingsmand fra Enhedslisten.
Ja.
Han eksaminerede, så eleven kom derhen, hvor eleven efter hans mening skulle placeres. Det vil sige, at hvis der var en, som var dygtig til at læse eksamen, men havde dovnet hele året, så blev der boret mere. Ja. Så på den måde,
han havde besluttet på forhånd, hvordan det skulle ende.
Ja. Han var ikke hjælpsom.
Nej.
Men i det hele taget, så har jeg jo tit tænkt på, at lærerne har nok været lidt plaget af, at vi var så forskellige forudsætninger. Jeg følte, det var vanskeligt at undervise os, For der var, vi var jo 5 plovstudenter, og vi havde aldrig lært matematik før. Vi havde kun regning til optagelsesprøven, så skulle vi i gang med aritmetik og med geometri. Og så skulle vi op og løse opgaver på tavlen. Og der er det tit undret mig, at Schmidt-Nielsen blev ved og ved, selvom eleven ikke kunne noget som helst. Pressede på og var sarkastisk og alt muligt, som man nu kunne gøre. Og sådan en elev var jeg fuldstændig stiv.
Ja, det var ikke smart.
Det var, han kunne bare have sagt, tak, det var meget utilfredsstillende.
Ja.
Det gjorde man ikke.
Men du siger, at de havde det svært, men er det ikke en hver undervisers lod, at elever kommer med så forskellige forudsætninger?
Jo, sådan er det da i børneskolen.
Ja, det er det da i hvert fald i dag med inklusion.
Ja, men jeg synes, at nogle af os plovstudenter, vi fik jo en pæn eksamen. Det var ikke alle de andre, der gjorde det. Mm-hmm. Men selvfølgelig så var der jo nogen af studenterne, som også klarede sig pænt. Det var der virkelig. Men
hvad synes du om tiden på seminaret?
Jeg synes, det var dejlige år. For husk på, jeg havde jo gået og været landmand, efter jeg var kommet ud af skolen. Og jeg var glad for at læse. Læste en masse. Men jeg havde ingen at snakke med om det. Jeg kunne snakke med mine søskende. Men ikke fremmede, for det var jo landbrug, og de havde kun en interesse, det var landbruget.
Ja.
Og så oplevede jeg at komme på seminarium, hvor vi hele dagen beskæftigede os med noget, som jeg synes var spændende. Ja.
Du var mønsterbryder?
Ja, det var jeg.
Ja.
Men studenterne, de synes samtidig, det var lidt småkedeligt, for de havde jo læst historie før.
Ja.
Men jeg synes bare, vi anlagde jo en mere moden fremgangsmål med historie. Vi kunne jo lave, hvad skal vi sige, sådan tværsnit eller længdesnit, hvad vi kunne finde på og drøfte. Og Mor Vilde var en strålende historielærer. Så ja, det tror nogle af os plovstudenter var bedre til for eksempel historielitteratur, end mange af studenterne var. Så jeg synes, det var spændende. Og så var jeg jo i elevrådet samtlige 4 år, og blev så elevrådsformand det sidste år. Så der havde jeg jo en delikat opgave at være mellemmand mellem forstanderne og så alle de uartige elever der, som sidder og kom galt afsted. Så det var ret spændende.
Ja.
Men det var gode.
Hvornår kom du til at bo på kollegiet? Var det i 3. klasse?
Ja, det var det. Men der havde de jo også, det var jo egentlig luksuriøst. Man trak jo lod om pladserne, og 4. klasse havde lov at trække først. Og da vi så kom i 3. klasse, så trak vi lod om det, som 4. klasse ikke havde valgt. Og på den måde skete der hele tiden en omflytning.
Ja, ja.
Og man bankede jo søm i at hænge det billede op.
Ja.
Det var jo egentlig uøkonomisk, at man hele tiden skulle tapetere og gøre det. Men det sidste år, der boede jeg oppe øverst på gavlen, der var noget i Sønders hjem. Og det var dejligt.
Ja.
Det var det. Nej, men ellers, jo, jeg skal fortælle en ting til, men jeg ved ikke, om du kan finde ud af at få det klippet sammen, det her. Men en af de allerførste sager, der kom op i elevrådet, det var, om vi skulle strække. Jo, fordi der var sket det, at statsskolekonsulent Kålund, som jo var konsulent for seminarierne, havde bebudet, at han gerne ville besøge stedet og følge undervisningen lidt. Og i 4. klasse dengang, der gik jo folk, som havde været frihedskæmpere, og de var meget engagerede med hensyn til tyskere og retsopgør og alt sådan noget. Og så indkaldte formanden, hvad gør vi, når Kålund Jørgensen kommer? Ham vil vi jo ikke se. Og hvorfor ikke det? Nej, for hans datter havde været kæreste med en tysk officer. Det kunne man jo sådan set ikke gøre for. Mm. Men der var ingen tvivl om, at 4. klasse, de ville ikke have med det at gøre. Jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle gøre ved den lejlighed, for det var svært, når man sad i 1. klasse. Men i hvert fald var der flertal i elevrådet for, at vi skulle strejke. Så gik formanden til Morville og sagde, at han skulle bare vide, at vi udblev fra undervisningen, når Kolum Jørgensen kom. Det tykkede forstanderen lidt på, men nogle dage efter fik vi at vide, at besøget var aflyst.
Ja.
Så.
Det havde en effekt.
Ja. Og så blev Kolum Jørgensen, jeg tror, han blev statens komiterede vedrørende undervisningssamarbejde med Thailand.
Oh.
Det kunne ikke skade.
Nej, nej. Var der andre reminiscenser sådan, fordi det har jo været kort tid efter, at de flyttede ind igen, at du kommer til?
Ja,
hvis det, de første startede igen i 46, og du kommer i 47, var, mærkede man andet sådan fra krigens tid?
Ikke andet end at disse frihedskæmper der, de var jo meget markante og meget selvstændige.
Ja.
Dem skulle man ikke, altså, jeg vil ikke sige, at de sådan var genstridige over for lærerne, men de havde deres selvfølelse.
Ja.
Det havde de. Men det sidste, vi jo mærkede til krigens dønning, om jeg så må sige, det var jo, at alle disse kløvermarksbarakker, jeg ved ikke, om du så.
Jo, nej, men jeg ved godt, hvad det er.
Ja. Jamen, de var befolket med baltiske flygtninge. Og der var jo sket det, at mange balter flygtede jo, fordi de unge mænd, de kunne for eksempel ske at blive tvangsindrulleret i den russiske hær. Og de intelligentsjern blev jo sendt til Sibirien, så det galt om at komme væk. Og det var jo mærkeligt, for vi havde ingen sammenkvem med det. Jeg synes, det var lidt sørgeligt.
Det hører man jo hele tiden. Det var der jo ikke nogen, der havde, heller ikke med de tyske flygtninge.
Nej, men balterne, de var dog ikke tyske.
Nej, det er rigtigt.
Men de gik for sig selv, og de drev skole, så vidt de kunne.
Ja. Hvor lå de barakker?
Ja, de lå jo der, hvor industrikvarteret nu ligger.
Ja.
Hvis du kommer op fra Jonstrup, så er det højre, på højre side der. Og de havde så hængt tæpper op sådan for at lave adskilte rum, så de kunne sådan have lidt familieliv. Det var usigt.
Ja.
Men vi så dem jo, fordi de gik jo op til busstoppestedet, og de var jo ikke sådan fængslet den forstand.
Hvor længe varede det, inden de kom væk?
Ja, jeg tror det var, jeg forsvandt jo i 51. Så
nå, der var det stadig?
Ja, først i 50'erne. Nogen emigrerede til USA, nogen til Vesttyskland også. Der var nogen, der tog derned, og nogen kom til England. Men der var en, som var så smart, at han forlovede sig. Og ham kom jeg til at møde under mærkelige omstændigheder. Han hed Martin Linkis. For i min præstetid, der besluttede vi inde i Valby, at vi skulle have en venskabsmenighed i Letland. Og det hørte Martin Linkis, han havde jo giftet sig og bosat sig. Og så kom han og sagde, jeg vil gerne være med, jeg vil være tolk. Og så kunne vi jo fortælle hinanden, at vi havde oplevet Jonstrup hver på sin måde.
Ja.
For han var der altså til besættelsen ophørte.
Men så er vi henne i din præstetid, og det er jo en helt anden historie.
Ja, det er det.
Men du skal have tak, fordi du har fortalt om Jonstrup-historien. Tak til Sigurd. Sigurd Gudiksen, som bor på Grantofte, var i Værløse. Det er den 21. november 2014. Jeg hedder Nina Nørager Nielsen.